Адасқан қала. Адасқан қалаларға келетін болсақ, бұлар тұрғындары жағдайлар туралы түсініктері жалған. Біз айтқан ұғымдарға тіпті сәйкес келмейтін түсініктерді өздеріне басшылық етіп алған қалалар. Оларды әуелгі бастама туралы біздің айтқандарымызға сәйкес келмейтін жалған түсініктер мен бақыт туралы шын бақытқа сәйкес келмейтін түсініктер қалыптасқан. Оларда бақыт туралы жалған ұғым пайда болған. Олар ешқашан бақытқа жеткізе алмайтын әрекеттер мен көзқарастарды басшылыққа алады. Әрекет жасаушылар. Қайырымды қалалардағы индивидтер көптеген түрлерге бөлінеді. Олардың ішінде бақытқа бастайтын әрекеттер жасаушылар бар. Бірақ бұлар өздерінің әрекеттерінде шын бақытқа емес, қайдағы бір басқа бақытқа ұмтылады. Соның арқасында адам сый-құрметке, билікке, байлыққа және тағы сондай игіліктерге жете алады. Бұлардың ішінде надан қаланың кейбір қағидалары мен мақсаттарын басшылыққа алатындар бар. Бірақ оларға қайырымды қалалардың заңдары мен қағидалары кедергі болады. Бұлар заң шығарушының аузына қарайды және солардың жазғандарында айтылған сөздеріне қарайды. Сөйтіп оларды өздерінің тілегіне сәйкес түсінеді. Осылай түсіну арқылы олар сол қағидаларды бұрмалайды. Мұндай адамдар бұрмалаушылар деп аталады. Бұлардың ішінде бұрмалауға тырыспайтындары да бар. Бірақ заң шығарушыны дұрыс түсінбегендіктен және оның айтқандарын жете ұқпағандықтан олар қала заңдарын заң шығарушының түсіндіруі бойынша түсінбейді. Сөйтіп бұл адамдардың іс-әрекеттері бірінші басшының мақсаттарына сәйкес келмейді. Олар мұнда дұрыс түсінбегендіктен әрекеттерін қате жасайды. Бұлар дінді, заңды бұрмалаушылар. Басқа бір адамдар өздерінің сөздерінде өздеріне және басқаларға арналған заңдарды бұзып бұрмалауы мүмкін. Бірақ осылай ете отырып олар қайырымды қалаға қарсы әрекеттер жасамайды. Қайта керісінше, ақиқатты басшылық қалады және шындықты білуге ынтығады. Бұл тектес адамдар ұғымының жоғары сатысына, еш нәрсе бұрмаланбайтын сатысына көтеріледі. Егер олар осы сатыға көтерілгеніне қанағаттанса, онда олар осында тоқтайды. Ал егер қанағаттанбаса және оған қарама-қарсы қағидаға ауысатын болса, онда олар жаңа сатыға көтеріледі. Сөйтіп олар сол сатылардың бірінші жетіп қанағаттанғанша осылай жүре береді. Ал егер бұлар түсініктің бұл сатысында қанағаттанғысы келмесе, онда олар ақиқат сатысында және заттар іс жүзінде қандай болса, сол күйінде түсіну сатысында көтеріледі де, олардың пікірі сол жерде тоқтайды. Олардың ішінде басқа бір тобы бар. Ол топтың бақыт пен тіршілік бастамасы туралы өз түсінігі бар. Олар өз ақылымен оларды түсінуге мүлдем қабілетсіз, әрі өз түсінігі бойынша оларды жеткілікті мөлшерде меңгеруі әлсіз. Бұлар өздерінің түсініктерін бұрмалайды да, қайшылықтарға тап болады. Сөйтіп, ақиқатқа бір табан жақын түсініктің сатысында көтерілген сайын, олар оны бұрмалайды. Бұлар ақиқат сатысына көтеріле алмайды, өйткені олардың ақыл парасаты оны танып білуге қабілетсіз. Бұлардың көбі өздерінің түсініктерін бұрмалағанда, оларды шынында да қайшылықтар болғаннан емес, олардың түсініктерінің жетілмегенінен бұрмалайды. Олар мұнда шындығында да қайшылықтар болғандықтан емес, жіті ойламағандықтан бұрмалайды. Олардың көпшілігі, егер мұны жеткілікті дәрежеде жете ұсынуға қабілеті жетпесе, немесе шын қайшылықтарға кездесе қалғандай болса және соның себебінен ақиқатқа жете алмаса, онда осының ақиқатына жеткен адамды, соған жеттім деген адамды атақ үшін, билік үшін әдейі өтірік айтып жүр деп есептейді. Олардың ақиқатты бұрмалауға тырысу себептері өздерінің пікірінше жетіп отырған көзқарасы дұрыс болып көрінеді. Осыдан кейін олардың көбі ақиқатқа жеттік деп ойлаушылардың бәрі де алжасады деген қорытындыға келеді. Соған сүйеніп кейбіреулері ешбір мәселенің шешімі жоқ екендігі туралы қорытынды жасайды. Енді біреулері осыдан келіп пайымдалған нәрседе ақиқат мүлдем жоқ және егер біреу бір нәрсенің ақиқатына жеттім дейтін болса, онысы алжасқандық болады деген қорытынды жасайды. Осы үшін қайырымды қаланың әкімі осылар сияқты әрекет етушілердің әрекеттерін бақылауға алады. Адамдардың бұл топтарын белгілі бір шара қолданып, қаладан шығарып жіберу, жазалау, абақтыға отырғызу сияқты басқа да жазалау шаралары қолданылу керек. Бұлардың ішінде кейбір уақыт өте ақиқат әкімнің өзіне көрінеді. Және әр нәрсенің ақиқаты, әркімнің сол туралы ойы деп түсінетіндері де бар. Енді кейбіреулері ұйықтап жатқан кісінің көрген түсіндей түсінеді, немесе алыстағы ақиқатымен көрдім немесе көрейін деп тұрмын деп түсінеді. Бұлардың енді біреулері өзін ақиқатқа жеттім, мен оны іштей сезіп отырмын, немесе мен ақиқатты жіберіп қойдым, енді оны қайта табуым үшін маған өте көп уақыт қажет деп ойлайды. Немесе біреулері ақиқатты табу үшін барлық жағдай жасалса дағы өзінің ақиқатты таба алмайтынын біледі.